Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 16 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Савву Старожевского.
Сегодня, 16 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Σάββα Σταραζεύσκη.
Этот русский святой родился в 14 веке. В ранней юности принял иноческий постриг в монастыре преподобного Сергия Радонежского. Вел праведную строгую жизнь. По просьбе князя Юрия, сына Дмитрия Донского, основал монашескую обитель близ Звенигорода, на горе Стороже. Этот подмосковный монастырь сейчас называется Саввино-Старожевским. Почитание преподобного Саввы началось сразу после его кончины в 1407 году. Спустя 140 лет церковь прославила подвижника в лике святых.
Автос ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε τον 14ο αιώνα. Στα 90 του χρόνια πήρε τη μοναχική κουρά στο μοναστήρι του Αγίου Σεργίου του Ράντονιος. Είχε μια δίκαιη, λιτή ζωή. Κατόπιν αιτήματος του πρίγκιπα Γιούρι, γιου του Δημήτρη Ντανσκόη, ίδρυσε ένα μοναστήρι κοντά στο Σβενίγκραντ, στο όρος Σταρόζα. Αυτό το μοναστήρι κοντά στη Μόσχα ονομάζεται σήμερα Μονή Σαββίνα-Σταραζεύσκη. Η λατρεία του μοναχού Σάββα άρχισε αμέσως μετά το θάνατό του το 1407. 140 χρόνια αργότερα η Εκκλησία δόξασε τον ασκητή στην λίστα των Αγίων.
19 Δεκεμβρίου, в юлианском православном календаре, День памяти святителя Николая, епископа города Миро-Иликийские. Сейчас это город Демре на территории Турции. Святой жил на рубеже 3 и 4 веков. Он прославился заботой о бедняках, милостью к страждущим, а также даром чудотворения. Так в одном из своих морских путешествий из Миро-Иликийских в Александрию он воскресил моряка, который сорвался в шторм с корабельной мачты. Угодник Божий не раз избавлял мореплавателей от гибели, молитвами святителя на море прекращались бури. И в наши дни верующие, обращаясь к Николаю Чудотворцу с сердечными просьбами, получают незамедлительную помощь.
Στις 19 Δεκεμβρίου, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο Ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης του Αγίου Νικολάου, επισκόπου της πόλης Μύρα Λύκη. Σήμερα είναι η πόλη Ντεμρέ στην Τουρκία. Ο Άγιος έζησε στο μετέχουμε του 3ου και 4ου αιώνα. Φημιζόταν για την φροντίδα του για τους φτωχούς, το ελαιός του για τους πάσχοντες και το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι, σε ένα από τα θαλάσσια ταξίδια του από τους λυκικούς κόσμους προς την Αλεξάνδρεια, ανέστησε έναν ναύτη που είχε πέσει από το κατάρτι του πλοίου σε μια καταιγίδα. Πάνω από μια φορά, ο Θεοφιλέστατος έσωσε ναυτικούς από την καταστροφή. Οι προσευχές του Αγίου σταμάτησαν τις καταιγίδες στην θάλασσα. Και σήμερα, οι πιστοί, απευθυνόμενοι στον Νικόλαο τον Θαυματουργό με ειλικρινή αιτήματα, λαμβάνουν άμεση βοήθεια.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобного Нила Столобенского, преподобного Павла Послушливого, преподобного Потапия и чтит святителя Сафрония, возглавлявшего церковь на Кипре в VI веке.
Επίσης, αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μοναχό Νίλο Σταλαμπένσκι, τον μοναχό Παύλο Πασλούσλιβη και τον μοναχό Πατάπιο. Τιμά επίσης τον Άγιο Σοφρόνιο, ο οποίος ηγήθηκε της Εκκλησίας στην Κύπρο τον 6ο αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 16 декабря, церковь молитвенно вспоминает пророка Аггея. Святой жил на рубеже 6 и 5 веков до Рождества Христова. В то время вавилоняне захватили Иерусалим, разрушили его главную святыню, храм Соломона, и угнали израильтян в рабство. Аггей был среди тех, кто долгое время жил на чужбине. Он вернулся на родину после падения Вавилона под натиском соседней Персии. Аггей вдохновлял народ Израиля на восстановление в Иерусалиме храма. Он говорил, что второй храм будет более велик, чем первый. В нем Бог явит свое благоволение миру. Пророчество Аггея исполнилось, когда Пресвятая Богородица принесла в Иерусалимский храм младенца Иисуса, Спасителя человечества. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Пророк Аггей, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 16 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον προφήτη Αγκαίο. Ο Άγιος έζησε στο μετέχμιο του 6ου και 5ου αιώνα π.Χ. Εκείνη την εποχή οι Βαβυλώνοι κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ, κατέστρεψαν το κύριο ιερό της, τον Νότο Σολομώντα, και οδήγησαν τους Ισραηλίτες στην σκλαβιά. Ο Αγκαίος ήταν μεταξύ εκείνων που έζησαν σε μια ξένη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επέστρεψε στην πατρίδα του μετά την πτώση της Βαβυλώνας κάτω από την επίθεση της γειτονικής Περσίας. Ο Αγκαίος ενέπνευσε τον λαό του Ισραήλ να νοικοδομήσει τον ναό στην Ιερουσαλήμ. Είπε ότι ο δεύτερος ναός θα ήταν μεγαλύτερος από τον πρώτο, στον οποίο ο Θεός θα έδειχνε την ευαρέσκειά του στον κόσμο. Η προφητεία του Αγκαίου εκπληρώθηκε όταν η υπεραγία Θεοτόκος έφερε στον ναό της Ιερουσαλήμ τον Ιησού, τον σωτήρα της ανθρωπότητος. Συγχαίρομαι τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Προφήτη Αγκαίε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 18 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем. Яша, швилеш Антониш Борисов и на что микрофоно. Тин пиражмини кирякиш, ты шеклишиеш, пужун метополью мирологию, Διαβάστηκε η περικοπή από το 18ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Ας το ακούσουμε.
Испросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу».
Εκείνες τις ημέρες κάποιος πλησίασε τον Ιησού, τον ειρωνεύεται και λέει: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς του είπε: «Γιατί με αποκαλείς αγαθό? Κανείς δεν είναι αγαθός, παρά μόνο ο ίδιος ο Θεός. Γνωρίζετε τις εντολές: μην διαπράτετε μοιχεία, μην σκοτώνετε, μην κλέβετε, μην κάνετε ψευδή μαρτυρία και να τιμάτε τον πατέρα σας και τη μητέρα σας». Ο άγνωστος το απαντά: «Έχω κρατήσει όλα αυτά από τα νιάτα μου». Ακούγοντας αυτό, ο Ιησούς του λέει: «Υπάρχει κάτι ακόμη που σας λείπει. Πουλήστε και διανύμετε ό,τι έχετε στους φτωχούς και θα έχετε θησαυρό στον ουρανό και ελάτε να με ακολουθήσετε». Όταν το άκουσε, λυπήθηκε, επειδή ήταν πολύ πλούσιος. Ο Ιησούς, βλέποντας ότι ήταν θλιμμένος, είπε: «Πόσο δύσκολο είναι για εκείνους που έχουν πλούτο να εισέλθουν στην Βασιλεία του Θεού. Είναι πιο βολικό για μια καμήλα να περάσει μέσα από τα μάτια μιας βελόνας από ότι για να εισέλθει ένας πλούσιος στην Βασιλεία του Θεού». Εκείνοι που τον άκουσαν είπαν: «Ποιος τότε μπορεί να σωθεί?» Αλλά είπε: «Το αδύνατο για τους ανθρώπους είναι δυνατό για τον Θεό».
В Читающие или слушающие прозвучавший евангельский отрывок часто обращают внимание на верблюда, который безуспешно пытается пробиться сквозь игольное ушко. Конечно, этот образ не может не привлекать. Христос, как кажется, специально использует такую яркую, сочную метафору, чтобы слова его врезались в память слушающих. И они запомнили: богатому невозможно попасть в Царство Небесное. Очень важен я контин евангелики перекопи шихна эстиажон штин камила попрошпати, а не петихош на пираше потемати тиш велонаш. Фишикавти икона зен бори пара на прошелки. О Христос фенете оти хришмопиише и пите деш мие тоша жондани. Жумели метафора, ошт этология ту на минун, что миалотон акроатон ту. Ке симисикан оти ине адинато, я эна плушо на бишти вашилетон уранон. Но при всем уважении к верблюду смысл прозвучавшего отрывка выражен не в этом запоминающемся образе, а в заключительном предложении: невозможное человеком, возможно Богу. В этой краткой фразе заключено православное понимание спасения, находит разрешение спора о том, в каком соотношении должны пребывать вера и добрые дела в жизни верующего. Алеме олото шевашмо простин камила тоноймату хорио дэн экфражете шавти тин акшомни монневети икона алаштин телеке протши. Ότι είναι αδύνατο για τους ανθρώπους είναι δυνατό για τον Θεό. Αυτή η σύντομη φράση συμπυκνώνει την ορθόδοξη κατανόηση της σωτηρίας και επιλύει τη συζήτηση σχετικά με την σχέση μεταξύ πίστης και καλών έργων στη ζωή του πιστού. Спаситель беседует с благочестивым иудеем. Этот человек не только старался вести праведную жизнь, но и имел, так сказать, осязаемое подтверждение своей праведности. Собеседник Христа был богат, а богатство в древнем Израиле служило доказательством благословения Божия. Но по какой-то причине этот, во всех отношениях благополучный человек, терзается сомнениями и обращается ко Христу с вопросом: что еще нужно сделать, чтобы наследовать Царство Небесное? «Ошатырыш милая шеенен», «Эвшеви Иудео, авто шо антропош охи моно проспатуше на жи мия дикие жои, ала ихе тропантина ке аптеш аподикшеш тиш дикеошинеш ту. О, синемилитиш ту Христу итан плушеш, што архив жраил оплутеш итан и аподикше тиш овлагиеш ту Теу. Ала я капи лога авто шо антропош пу итан евкаташтастош апокасе апопши вашазнизотан, «Апо амфиволиеш και στράθηκε προς τον Χριστό με την ερώτηση, τι άλλο πρέπει να γίνει για να κληρονομήσω τη βασιλεία των ουρανών». Внутри себя собеседник Христа понимал, что между ним и Богом лежит какая-то преграда. И Спаситель сразу ее определяет. Это, как ни странно, праведность данного иудея. Праведность, которая приобрела статус самоценного объекта, внутренней святыни, занимающий так много места, что Богу в сердце человека просто не осталось места. Спаситель предлагает собеседнику отказаться от накопленного богатства, освободиться от тяжелого груза. Но, к сожалению, благочестивый законник оказывается на такой поступок не способен. «Мешату и синамилитишту Христу синидотопиише, оти пирхи эне эмбоде метакши авту кету Теу». Και ο σατήρος το εντοπίζει αμέσως είναι, παραδόξως, η δικαιοσύνη αυτού του Ιουδαίου, η δικαιοσύνη η οποία είχε αποκτήσει την ιδιότητα ενός αυτοεκτιμωμένου αντικειμένου, ενός εσωτερικού ιερού που καταλάμβανε τόσο πολύ χώρο, ώστε δεν υπήρχε χώρος για τον Θεό στην καρδιά του ανθρώπου. Ο σατήρος προτείνει στον συνομιλητή να εγκαταλείψει τον σωσοβμένο πλούτο, να απαλλαγεί από το βαρύ φορτίο, αλλά δυστυχώς ο ευσεβής νομοθέτης δεν είναι ικανός για μια τέτοια πράξη. Репутация праведника, подтверждаемая наличием материального состояния, для него стала важнее живого общения с Богом. Как видим, дело состоит все же не в богатстве как таковом. Человек с раздутым самомнением, восхищающийся своей праведностью, действительно не может войти в Царство Божие. Груз гордости не позволит ему этого сделать. «Ифимия нош эннаре ту антропопу, эпивевионе те апотин парушили куплуту, эхи гини пьё шимантики я автон апотин жондани кинонии ме тон Θεό, опош влепоме дэн прокете я тон плуто кате авто, энаш антропош ме зион комено эгоизмо, που θα μάζει την δικαιοσύνη του, πραγματικά δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Το βάρος της υπερηφάνειας δεν θα του το επιτρέψει. А еще стоит напомнить, что Царство Божие, согласно Евангелию, на самом деле не вне, а внутри нас. Из нас начинается, изнутри нас раскрывается и проявляется. Ведь Царство Христово не место, но состояние, особая реальность, единство человека с Богом, и через Бога с другими людьми. И при таком понимании становится понятно, почему спасение без Господа невозможно. Акши же пишешь на «Ипенсимишуме от Евашелия ту Θεού, симфонами то Евангелио дэн врижките прахматика экшо алла мэша маш. Апо мэша маш кшекинае ке апо мэша маш апокалиптете ке экзелонете, нет Евашелия ту Христу, дэн ине ένα тополь, алла мия катастаси». Είναι μία ιδιαίτερη πραγματικότητα της ενότητας του ανθρώπου με τον Θεό και μέσω του Θεού με τους άλλους ανθρώπους. Και με αυτήν την κατανόηση γίνεται σαφές γιατί η σωτηρία χωρίς τον Κύριο είναι αδύνατη. Ведь Отец Небесный есть источник и опора вечной радости, податель этого неиссякаемого счастья, которого можно просить, но нельзя требовать, опираясь на различные духовные заслуги. Об этом нам всем стоит помнить, чтобы не совершать досадные подмены, вместо Бога поклоняясь собственному благочестию. Верблюд раздутого самомнения никогда не протиснется сквозь игольное ушко смирения Христова, и даже пытаться делать этого не стоит. Алэште ураньюш патэрашини и пигикето стилигма тиш иониаш хараш, охригош автиш тиш аниксантли тиш эвтихиеш, την οποία μπορεί κανείς να συζήτησει, αλλά δεν μπορεί να απαιτήσει με βάση διάφορες πνευματικές αρετές. Αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι κατά νου, ώστε να μην κάνουμε μια ατυχή υποκατάσταση, λατρεύοντας τη δική μας ευσέβεια αντί για τον Θεό. Η καμήλα της γιονκομένης αυτοεπιπίθησης δεν θα περάσει ποτέ από το μάτι της βελόνας της ταπεινοφροσύνης του Χριστού και δεν αξίζει καν να προσπαθήσει να το κάνει.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Ζαχαρίας του Ράδονιος.
Монах Захария сидел у окна своей кельи и с грустью смотрел на опустевший двор Троицы Сергиевой Лавры. Шел 1919 год. Большевики, захватившие власть, уничтожали великие русские святыни. Дошел черед и до обители святого Сергия. Едва ли не каждый день приезжали какие-то люди, выводили монахов из келий и увозили в неизвестном направлении. Вместе с отцом Захарией в монастыре оставалось буквально несколько человек. Вдруг монах услышал тяжелый стук сапог по брусчатому тротуару лавры. Через несколько минут в дверь его кельи громко забарабанили. Отец Захария открыл. На пороге стояли мужчины в кожаных фуражках и галифе.
Ο монахός Захарίας καθόταν στο παράθυρο του κελιού του και κοίταζε με θλίψη την έρημη αυλή της Λαύρας της Αγίας Τριάδος Σεργίου. Ήταν το 1919. Οι Μπολσεβίκοι που είχαν καταλάβει την εξουσία κατέστρεφαν τα μεγάλα ρωσικά ιερά. Η σειρά έφτασε στο μοναστήρι του Αγίου Σεργίου. Σχεδόν κάθε μέρα έφταναν κάποιοι άνθρωποι. έβγαζαν τους μοναχούς από τα κελιά τους και τους πήγαιναν σε άγνωστο προορισμό. Μαζί με τον πατέρα Ζαχαρία έμειναν κυριολεκτικά ελάχιστοι άνθρωποι στο μοναστήρι. Ξαφνικά ο μοναχός άκουσε τον βαρύ κρότο από μπότες στο πλακόστρωτο της λάβρας. Λίγα λεπτά αργότερα ακούστηκε ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα του κελιού του. Ο πατήρ Ζαχαρίας άνοιξε. Στο κατόφλι στεκόταν άντρες με δερμάτινα καπέλα και γαλότσες.
«Эй, старик, с вещами на выход!» грубо заявил один из них монаху. Но отец Захария спокойно смотрел на незваных гостей и не двигался с места. «Ты что, не понял?» возмутился грубиян, хватаясь за наган. «Не хочешь по-хорошему, так мы тебя сейчас силой вытолкаем!» Отец Захария снова ничего не ответил. Он повернулся, прошел вглубь комнаты, взял с иконной полки большой священнический крест и, шепча молитву, перекрестил им келью. Потом посмотрел на гостей и сказал: «Я готов».
«Эй, Геро, вьес έξω με τα πράγματά σου», είπε ένας από αυτούς με αγένεια προς τον μοναχό. Αλλά ο πατήρ Ζαχαρίας κοίταξε ήρεμα τους απρόσκλητους επισκέπτες και δεν κουνήθηκε. «Δεν καταλαβαίνετε», εξοργίστηκε ο γενής άντρας, αρπάζοντας το όπλο του. «Αν δεν θες να βγεις με το καλό, θα σε διώξουμε με το ζόρι». Ο πατήρ Ζαχαρίας δεν είπε και πάλι τίποτα. Γύρισε, πήγε στο βάθος του δωματίου, πήρε έναν μεγάλο ιερατικό σταυρό από το ράφι με τις εικόνες και ψιθυρίζοντας μια προσευχή διέσχισε το κελί με αυτόν. Στη συνέχεια κοίταξε τους επισκέπτες και είπε: «Είμαι έτοιμος».
Но воинственность и решительность пришельцев почему-то сильно поубавилась. В их глазах читалась робость. Потоптавшись еще с минуту на пороге, они махнули рукой, сели в машину и уехали прочь из лавры. Отец Захария прожил в лавре до самого закрытия монастыря в 1920 году. Поэтому его называли одним из последних радонежских монахов. Радонежскими обитателей лавры именовали по названию села, близ которого преподобный Сергий заложил свою обитель в XIV веке. «Почаще осеняйте себя крестным знамением», — говорил отец Захария Радонежский, которого за глубокую молитвенную жизнь называли старцем. «Крест Господень — это наше спасение и победа над всяким злом».
Αλλά με κάποιο τρόπο η επιθετικότητα και η αποφασιστικότητα των ξένων μειώθηκαν. Υπήρχε δειλία στα μάτια τους. Αφού σταμάτησαν για ένα λεπτό στο κατόφλι, χαιρέτησαν, μπήκαν στο αυτοκίνητο και έφυγαν από τη Λαύρα. Ο πατήρ Ζαχαρίας έζησε στη Λαύρα μέχρι που το μοναστήρι έκλεισε το 1920. Ως εκ τούτου ονομάστηκε ένας από τους τελευταίους μοναχούς του Ράντονιας. Οι κάτοικοι της Λαύρας ονομαζόταν Μοναχοί του Ράντονιας, από το όνομα του χωριού κοντά στο οποίο ο μοναχός Σέργιος ίδρυσε το μοναστήρι του τον 14ο αιώνα. «Να κάνετε συχνότερο τον σταυρό σας», έλεγε ο πατέρας Ζαχαρίας του Ράντονιας, ο οποίος ονομαζόταν γέροντας για την βαθιά προσευχητική του ζωή. «Ο σταυρός του Κυρίου είναι η σωτηρία μας και η νίκη μας πάνω σε κάθε κακό».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Ζαχαρίας του Ράντονιας.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Христофорос Леденцов.
Русский предприниматель Христофор Леденцов жил по принципу: минимум расходов на себя, максимум средств на общество. Свое состояние в 2 миллиона рублей он оставил русским ученым и изобретателям. Именно поэтому его, человека далекого от науки, называли порой русским Нобелем. В 1842 году в семье вологодского купца Семена Леденцова родился сын Христофор. Мальчик стал гордостью местной гимназии, окончил ее золотой медалью. Потом блестяще учился в Московской академии коммерческих наук, а после нее несколько месяцев провел в Кембридже.
Ο Ρώσος επιχειρηματίας Χριστόφορος Λεντιντσόφ ζούσε με μία αρχή. Ελάχιστα έξοδα για τον εαυτό του, μέγιστα κεφάλαια για την κοινωνία. Άφησε περιουσία ύψους 2 εκατομμυρίων ρουβλιών σε Ρώσους επιστήμονες και εφευρέτες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτός, ένας άνθρωπος μακριά από την επιστήμη, αποκαλείται μερικές φορές Ρώσος Νόμπελ. Το 1842, στην οικογένεια του εμπόρου Σιμεών Λιντιντσόφ, από την Βόλογντα, γεννήθηκε ένας γιος, ο Χριστόφορος. Το αγόρι ήταν το καμάρι του τοπικού γυμνασίου. Αποφύτησε με χρυσό μετάλλιο. Στη συνέχεια, σπούδασε άριστα στην Ακαδημία Εμπορικών Επιστημών στη Μόσχα και στη συνέχεια πέρασε αρκετούς μήνες στο Κέμπριτζ.
От отца Христофор унаследовал солидный капитал, но и не думал прожигать деньги. Молодой купец, чей рабочий день был расписан по минутам, не давал себе отдыха и весьма преуспел в делах, став хозяином завода, домов, магазинов. Он успешно торговал льном и пушниной, удачно вложил деньги в железнодорожные акции и прослыл умелым финансистом. О Леденцове заговорили, как об одном из самых богатых коммерсантов России. Значительную часть заработанного Христофор Семенович жертвовал на благотворительность. Он заботился об образовании юных вологжан, помогал гимназистам и ученикам реального училища, выстроил школу в Рязанской губернии. На деньги Леденцова в Вологде открылась богадельня для престарелых, одна из лучших в стране. Большие суммы Христофор Семенович перечислял и лечебным учреждениям.
Ο Χριστόφορος κληρονόμησε μια μεγάλη περιουσία από τον πατέρα του, αλλά δεν είχε καμία πρόθεση να ξοδέψει τα χρήματα. Ο νεαρός έμπορος, του οποίου η εργάσιμη μέρα κυλούσε λεπτό προς λεπτό, δεν έκανε ποτέ διάλειμμα. Επέτυχε πολύ καλά στις επιχειρήσεις και έγινε ιδιοκτήτης ενός εργοστασίου, σπιτιών και καταστημάτων. Εμπορεύτηκε με επιτυχία λινά και γούνες, επένδυσε με επιτυχία σε σιδηροδρομικές μετοχές και απέκτησε τη φήμη ενός επιδέξιου χρηματοδότη. Ο Λιντιντσόφ χαρακτηρίζονταν ως ένας από τους πλουσιότερους εμπόρους στη Ρωσία. Ο Χριστόφορος Σιμιόνοβιτς διέθεσε σημαντικό μέρος των εσόδων του για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ενδιαφερόταν για την εκπαίδευση των νέων πολιτών της Βόλογντα. Βοήθησε τους μαθητές του γυμνασίου και τους μαθητές του πραγματικού σχολείου. Έχτισε ένα σχολείο στην επαρχία του Ριζάν. Ένα πτωχοκομείο για τους ηλικιωμένους, ένα από τα καλύτερα της χώρας, άνοιξε με τα χρήματά του Λιντιντσόφ στην Βόλογντα. Ο Χριστόφορος Σιμιόνοβιτς μετέφερε μεγάλα ποσά σε ιατρικά ιδρύματα.
Вологжане так привыкли обращаться к Леденцову с просьбами решить ту или иную проблему, что городская дума трижды избирала его гласным, то есть депутатом. Через 12 лет успешной работы на этом посту он стал главой Вологды и объявил войну коррупции. Леденцов трудился по 15 часов в сутки, заботясь о благополучии простых людей. Приезжал в дома, где жили семьи, потерявшие кормильца, навещал тяжелобольных, а потом добивался в городской управе, чтобы им была оказана помощь. Первый в России ломбард появился в Вологде благодаря Христофору Семеновичу. Идея его создания родилась у Леденцова в ходе борьбы с ростовщиками, которые до копейки обирали бедняков. Учреждение ломбарда имело бы своей задачей, если не уничтожить, то по крайней мере уменьшить ростовщичество, достигшее у нас громадных размеров, заявил Леденцов в Думе. Но в казне не нашлось денег на организацию такого учреждения. И тогда Христофор Семенович оплатил все расходы сам. Первыми клиентами ломбарда стали городская беднота и крестьяне. А вскоре подобные заведения появились по всей России.
Οι πολίτες της Βόλογντα είχαν συνηθίσει τόσο πολύ να ζητούν από τον Λιντιντσόφ να λύνει διάφορα προβλήματα, που η Δούμα της πόλης τον εξέλεξε τρεις φορές ως δημόσιο μέλος, δηλαδή ως βουλευτή. Μετά από 12 χρόνια στην θέση αυτή, έγινε επικεφαλής της Βόλογντα και κήρυξε πόλεμο στην διαφθορά. Ο Λιντιντσόφ εργαζόταν 15 ώρες την ημέρα, φροντίζοντας για την ευημερία των απλών ανθρώπων. Πήγαινε στα σπίτια των οικογενειών που είχαν χάσει τον βιοπαλιστή τους και επισκέπτονταν τους βαριά ασθενείς. Και μετά έβαλε το Δημοτικό Συμβούλιο να τους βοηθήσει. Το πρώτο ενεχειροδανειστήριο της Ρωσίας εμφανίστηκε στην Βόλογντα χάρη στον Χριστόφορο Σιμιόνοβιτς. Η ιδέα του Λιντιντσόφ προέκυψε κατά τη διάρκεια του αγώνα του κατά των τοκοβλήφων, οι οποίοι λίστευαν τους φτωχούς μέχρι δεκάρας. Η ίδρυση ενός ενεχειροδανειστηρίου θα είχε σκοπό, αν όχι να καταστρέψει, τουλάχιστον να μειώσει την τοκογλυφία, η οποία είχε λάβει τεράστιες διαστάσεις στην χώρα μας, δήλωσε ο Λιντιντσόφ στην Δούμα. Αλλά δεν υπήρχαν χρήματα στο ταμείο για τη δημιουργία ενός τέτοιου θεσμού. Ο Χριστόφορος Σιμιόνοβιτς πλήρωσε όλα τα έξοδα μόνος του. Οι πρώτοι πελάτες του ενεχειροδανειστηρίου ήταν οι φτωχοί της πόλης και οι αγρότες. Σύντομα, παρόμοια ιδρύματα εμφανίστηκαν σε όλη τη Ρωσία.
Начался 20 век, и Христофор Семенович перебрался в Москву. В Первопрестольной он задумал создать общество, которая помогала бы развитию отечественной науки. Первым шагом на пути к этой цели стало открытие Леденцовым Технического музея содействия труду, знаменитого политехнического музея. Христофор Семенович вложил в его организацию 50 тысяч рублей. Кроме экспозиции технических достижений, музей работал над улучшением быта рабочих. В частности, именно здесь зародилось профсоюзное движение России. Инициатором идеи стал Леденцов.
Ο 20ος αιώνας ξεκίνησε και ο Χριστόφορος Σημειώνοβιτς μετακόμισε στην Μόσχα. Στην πρωτεύουσα συνέλαβε την ιδέα της δημιουργίας μιας κοινωνίας που θα βοηθούσε στην ανάπτυξη της εγχώριας επιστήμης. Το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν το άνοιγμα από τον Λεντιντσόφ του Τεχνικού Μουσείου Εργασιακής Βοήθειας του περίφημου Πολυτεχνείου. Ο Χριστόφορος Σημειώνοβιτς επένδυσε 50.000 ρούβλια στην οργάνωσή του. Εκτός από την προβολή τεχνικών επιτευγμάτων, το μουσείο εργάστηκε για την βελτίωση της ζωής των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, εδώ γεννήθηκε το ρωσικό συνδικαλιστικό κίνημα. Ο Λεντιντσόφ ήταν ο εμπνευστής της ιδέας.
Его все больше увлекала мысль о помощи русским ученым. Их новые изобретения требовали постоянных финансовых вложений, и Леденцов решил выделить на эти цели часть своих доходов. А чтобы понять перспективность того или иного исследования, Христофор Семенович создал Общество содействия успехам опытных наук при Московском университете и Московском техническом училище. В совет общества вошли виднейшие ученые. Увы, на разработку устава и его утверждение ушло несколько лет. Леденцов до открытия организации не дожил, но оставил завещание, по которому весь его капитал поступал в распоряжение общества. Деньги предназначались прежде всего тем открытиям, которые при наименьших финансовых затратах могли бы принести наибольшую пользу населению. То есть главную задачу своего детища Леденцов видел не в награждении ученых, а во внедрении в жизнь их изобретений. Общество открылось спустя 2 года после смерти его создателя и получило имя Леденцова. На дипломах и медалях изображался портрет Христофора Семеновича и был написан его девиз «Наука, труд, любовь, довольство».
Τον γοήτευε όλο και περισσότερο η ιδέα να βοηθάει τους Ρώσους επιστήμονες. Οι νέες εφευρέσεις απαιτούσαν συνεχείς οικονομικές επενδύσεις και ο Λεντιντσόφ αποφάσισε να διαθέσει μέρος του εισοδήματός του για τον σκοπό αυτό. Και για να κατανοήσει τις προοπτικές αυτής ή εκείνης της μελέτης, ο Χριστόφορος Σημειώνοβιτς δημιούργησε την Εταιρεία για την Προώθηση των Πειραματικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας και στο Τεχνικό Κολέγιο της Μόσχας. Το Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούνταν από διακεκριμένους επιστήμονες. Δυστυχώς, χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να συνταχθεί ο χάρτης και να εγκριθεί. Ο Λεντιντσόφ δεν έζησε για να δει το άνοιγμα της οργάνωσης. Άφησε όμως διαθήκη, σύμφωνα με την οποία ολόκληρο το κεφάλαιό του τέθηκε στην διάθεση της εταιρείας. Τα χρήματα προορίζονταν κυρίως για τις ανακαλύψεις εκείνες, οι οποίες με το χαμηλότερο οικονομικό κόστος θα μπορούσαν να αποφέρουν το μεγαλύτερο όφελος στο κοινό. Δηλαδή, ο Λεντιντσόφ είδε το κύριο καθήκον του πνευματικού του δημιουργήματος όχι στην βράβευση επιστημόνων, αλλά στην εφαρμογή των εφευρέσεών τους στη ζωή. Η εταιρεία άνοιξε 2 χρόνια μετά τον θάνατο του ιδρυτή της και πήρε το όνομά της από τον Λεντιντσόφ. Τα διπλώματα και τα μετάλλια έφεραν το πορτρέτο του Χριστόφορου Σημειώνοβιτς και το σύνθημά του ήταν γραμμένο «Επιστήμη, εργασία, αγάπη και ικανοποίηση».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Правдивый пастух.
Αληθινός ποιμένας.
Жили когда-то в одном ауле 2 хана. Они были очень богаты, оба гордились своим богатством и часто ходили друг к другу в гости. Однажды к первому хану нанялся в пастухи парень из дальнего аула, очень честный и трудолюбивый. Хан не мог нарадоваться на своего нового работника и зажил преспокойно. Пришел как-то к нему в гости хан-сосед и говорит: «Вижу, ты живешь, забот не знаешь, даже на пастбище свои не ездишь».
Мя фора кэ нан герро жосан дио хани сэ нан хорьо. Итан полу плусии, кэ идио итан перифани гя тон плуто тус. Кэ эпискептонтан сихна энас тон ало. Мя мэра о энас хан просэлавэ ас воско ένα αγόρι απ' ένα μακρινό χωριό, πολύ τίμιο και εργατικό. Ο χαν δεν μπορούσε να μην είναι ευχαριστημένος με τον νέο του εργάτη και ζούσε ειρηνικά. Μια μέρα ο γείτονας ήρθε να τον επισκεφθεί και του είπε: «Βλέπω ότι πλέον ζεις χωρίς έννοιες. Δεν ανησυχείς για τίποτα. Ούτε καν πας στα βοσκοτόπια σου».
«Со своим новым пастухом я теперь никогда нужды не узнаю», отвечает первый хан. «Такой хороший парень мне попался. Ни единого слова неправды не скажет». «Ну а если я его заставлю сказать неправду, что тогда?» — допытывается сосед. «Тогда я отдам тебе свое стадо баранов. Но если ты не заставишь парня неправду сказать, ты мне всех своих баранов отдашь». Так они поспорили. Второй хан вернулся домой, приказал запрячь коляску, отправился на соседнее пастбище и говорит пастуху: «Если ты с честью хочешь встретить друга твоего хозяина, зарежь мне для угощения рыжего жеребца. Вот тогда ты меня по-настоящему уважишь».
«Με το καινούργιο μου βοσκό δεν θα γνωρίσω ποτέ καμιά ανάγκη», απάντησε ο πρώτος χάν. «Είναι τόσο καλό παιδί που δεν θα πει ούτε ένα ψέμα. Μα τι θα γίνει αν τον αναγκάσω να πει ψέματα? Τι θα γίνει τότε?» ρωτά ο γείτονας. «Τότε θα σου δώσω το κοπάδι με τα πρόβατά μου. Αλλά αν δεν κάνεις το αγόρι να πει ψέματα, θα μου δώσεις όλα τα πρόβατα τα δικά σου». Έτσι έβαλαν στοίχημα. Ο δεύτερος χάν επέστρεψε στο σπίτι, διέταξε να δέσουν την άμαξα και πήγε στο γειτονικό βοσκότοπο και είπε στο βοσκό: «Αν θέλεις να συναντήσεις το φίλο του αφέντη σου με τιμή, σφάξε με ένα κατακόκκινο αρσενικό επιβίτορα για κέρασμα. Τότε θα με σέβεσαι πραγματικά».
Задούμался парень, что делать. Рыжий жеребец был вожаком лучшего табуна лошадей. Хозяин очень гордился и больше всех других дорожил этим жеребцом. Но ведь гостя следует хорошо принять и угостить. И пастух сделал то, что просил хан. Вечером на пастбище явился слуга и сказал, что пастуха хозяин зовет, чтобы узнать, цел ли его скот. Идет пастух и думает, что мне ответить хану. Ведь даже посоветоваться не с кем. Воткнул парень в землю свою пастушью палку, надел на нее чабанскую шапку и говорит: «Давай будем считать, что ты моя совесть. Я скажу хану, что рыжий жеребец с кручи упал». «Это не ответ хану», — говорит палка. «У нас в округе нет опасных круч». «Тогда скажу хану, что рыжего жеребца волк задрал».
То паликаре она ρωτήθηκε τι πρέπει να κάνει. Ο κόκκινος επιβίτορας ήταν ο αρχηγός του καλύτερου κοπαδιού αλόγων. Ο ιδιοκτήτης του ήταν πολύ περήφανος και εκτιμούσε αυτόν τον επιβίτορα περισσότερο από κάθε άλλο. Όμως ο επισκέπτης έπρεπε να γίνει δεκτός καλά και να του δοθεί ένα καλό γεύμα. Έτσι ο βοσκός έκανε ό,τι του ζήτησε ο χάν. Το βράδυ ένας υπηρέτης ήρθε στο βοσκότοπο και είπε ότι ο αφέντης καλούσε τον βοσκό για να μάθει αν τα ζώα του ήταν άθικτα. Ο βοσκός πήγε και σκέφτηκε: «Τι να πω στον χάν? Δεν έχω και κανέναν για να συμβουλευτώ». Έβαλε λοιπόν το ραβδί του βοσκού στο έδαφος, έβαλε το καπέλο του βοσκού πάνω του και είπε: «Ας θεωρήσουμε ότι εσύ είσαι η συνείδησή μου. Θα πω λοιπόν στο χάν ότι ο κόκκινος επιβίτορας έπεσε από έναν απότομο λόφο». «Μα αυτό δεν είναι απάντηση στο χάν», λέει τον μπαστούνι. «Δεν υπάρχουν επικίνδυνοι λόφοι εδώ». «Τότε θα πω στον χάν ότι ο κόκκινος επιβίτορας κατακρεουργήθηκε από έναν λύκο».
«Это не ответ хану», — говорит палка. «Рыжий жеребец других лошадей охраняет, его волк не задерет. Скажу, что приехал соседний хан и сказал, что будет есть только мясо рыжего жеребца, пришлось его угостить, а остальной скот в полной сохранности». «Это хороший ответ хану», — говорит палка.
«Ма авто дэн ин апандиси сто хан», — лей то равди. «О кокинос эпивиторос филаит оло та риполип алоге. Дэ θα тон катаспаразе поте κανένας λύκος. Τότε θα πω ότι ένας γειτονικός χάν ήρθε και είπε ότι θα έτρωγε μόνο το κρέας του κόκκινου επιβίτορα. Οπότε έπρεπε να τον περιποιηθώ. Και τα υπόλοιπα ζώα είναι απολύτως ασφαλή». «Αυτή είναι μια καλή απάντηση για τον χάν», λέει το ραβδί.
Говорят, с тех пор в горах бытует поговорка: «Пастух советуется со своей палкой». Итак, пастух снова надел папаху, взял в руки палку и пошел к хану, который вместе с соседом чай пил. Не стал парень ждать лишних вопросов, с порога правду про рыжего жеребца рассказал. Думал пастух, что хозяин рассердится, а тот улыбнулся и говорит хану соседу: «Ну что, заставил ты моего пастуха сказать неправду?» А парню сказал: «Спасибо тебе, сынок, мир правдой держится».
Λένε ότι από τότε υπάρχει ένα ρητό στα βουνά. Ο βοσκός συμβουλεύεται το ραβδί του. Έτσι ο βοσκός φόρεσε πάλι το καπέλο του, πήρε το μπαστούνι στα χέρια του και πήγε στον χάν, ο οποίος έπινε τσάι με τον γειτονά του. Το αγόρι δεν περίμενε περίτες ερωτήσεις και είπε την αλήθεια για τον κόκκινο επιβίτορα από το κατόφλι. Ο βοσκός σκέφτηκε ότι ο αφέντης του θα θύμωνε, αλλά χαμογέλασε και είπε στον γειτονά του: «Λοιπόν, ανάγκασε στο βοσκό μου να πει ψέματα?» Και εκείνος είπε στο αγόρι: «Σε ευχαριστώ, γιώκα μου. Ο κόσμος κρατιέται ενωμένος με την αλήθεια».
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Σημειών και η Γκαλίνα Καλαμπάλινε.
Жена, друг, сподвижница, ангел-хранитель. Так называл свою супругу Галину Константиновну выдающийся воспитатель Семен Афанасьевич Колобалин. Эти слова он написал на книге своего учителя, прославленного педагога Антона Макаренко, «Педагогическая поэма», которую подарил супруге.
Ο εξαιρετικός εκπαιδευτικός Семен Афанасьевич Колобалин αποκαλούσε την σύζυγό του Γκαλίνα Константиновна «σύζυγο, φίλη, σύντροφο, φύλακα άγγελο». Έγραψε αυτά τα λόγια στο βιβλίο του δασκάλου του, του διάσημου παιδαγωγού Αντών Μακαρένκα, «Παιδαγωγικό ποίημα», το οποίο χάρισε στην σύζυγό του.
В 1921 году беспризорник Семен Колобалин попал в Харьковскую колонию-интернат имени Горького, который заведовал Макаренко. Юноша стал его преданным учеником и послужил прототипом одного из самых ярких героев его знаменитой педагогической поэмы. Со своей будущей женой Галиной Семен познакомился в 1925 году. Галя Подгорная, студентка Харьковского педагогического училища, пришла работать в интернат имени Горького после того, как побывала на лекциях Макаренко и загорелась его идеями.
Το 1921 το άστεγο αγόρι Σημειών Καλαμπάλιν ήρθε στην οικοτροφική απικία του Γκόρκη στο Χάρκοφ, της οποίας ηγείται ο Μακαρένκα. Ο νεαρός έγινε αφοσιωμένος μαθητής του και έγινε πρότυπο για έναν από τους πιο ζωντανούς χαρακτήρες του περίφημου παιδαγωγικού ποίηματός του. Ο Σημειών γνώρισε την μέλουσα σύζυγό του Γκαλίνα το 1925. Η Γκάλια Παντγκόρναγε, φοιτήτρια στο παιδαγωγικό κολέγιο του Χάρκοφ, ήρθε να εργαστεί στο οικοτροφείο του Γκόρκη, αφού παρακολούθησε τις διαλέξεις του Μακαρένκα και εγωιτεύτηκε από τις ιδέες του.
Семен, который к тому времени уже стал полноправным помощником и правой рукой Макаренко, сразу привлек ее внимание. Богатырь с быстрыми, уверенными движениями и огромными горящими глазами, так Галина Константиновна описала первые впечатления от встречи с будущим супругом. Семен полюбил Галю с первого взгляда, ухаживал, писал стихи. В 1926-м Колобалин сделал Галине предложение. Когда девушка поделилась радостной новостью с Макаренко, тот неожиданно стал отговаривать ее от брака с Семеном. «Он же весь в меня», – предостерегал педагог. «С головой уйдет в работу».
Ο Семен, ο οποίος μέχρι τότε είχε ήδη γίνει κανονικός βοηθός και δεξί χέρι του Μακαρένκα, τράβηξε αμέσως την προσοχή της. Ένας όμορφος άνδρας με γρήγορες σίγουρες κινήσεις και τεράστια καυτά μάτια. Έτσι περιέγραψε η Γκαλίνα Κωνσταντίνοβνα την πρώτη της εντύπωση, όταν συνάντησε τον μελλοντικό της σύζυγο. Ο Σεμιόν ερωτεύτηκε την Γκάλια με την πρώτη ματιά. Πέρασαν πολύ χρόνο μαζί. Της έγραφε ποιήματα. Το 1926 ο Καλαμπάλιν έκανε πρόταση στην Γκαλίνα. Όταν η κοπέλα μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τον Μακαρένκα, εκείνος άρχισε ξαφνικά να την αποτρέπει από το γάμο με τον Σεμιόν. «Μοιάζει με μένα», προειδοποίησε ο δάσκαλος. «Με το κεφάλι θα είναι χωμένο στη δουλειά».
Но Галина не послушала учителя. 21 октября 1927 года она стала женой Семена Афанасьевича Колобалина и сполна разделила с ним его непростую судьбу. В разное время им довелось поработать заведующими в детских домах и интернатах по всему Советскому Союзу. И всюду, куда бы ни приезжали, они старались создать теплую семейную атмосферу. К воспитанникам относились как к собственным детям. Любовь и забота, которую Колобалины дарили сиротам, преображала их буквально на глазах.
Але Галина δεν άκουσε τον δάσκαλό της. Στις 21 Οκτωβρίου του 1927 έγινε σύζυγος του Σημεών Αφανάσεβιτς Καλαμπάλιν και μοιράστηκε μαζί του την δύσκολη μοίρα του. Κατά τις περιόδους είχαν την ευκαιρία να εργαστούν ως διευθυντές παιδικών σπιτιών και οικοτροφιών σε όλη τη Σοβιετική Ένωση. Και όπου και αν πήγαιναν, προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα. Αντιμετώπιζαν τα παιδιά σαν να ήταν δικά τους. Η αγάπη και η φροντίδα που έδιναν οι Καλαμπάλιν στα ορφανά τα μεταμόρφωναν κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια τους.
У Колобалиных было пятеро своих детей. В 1937 году Галина Константиновна осталась одна с малышами на руках. Семена арестовали по ложному доносу. «Что ждет его? Моего самого родного!» С волнением записала она тогда в своем дневнике. Галина каждый день приходила в тюрьму с передачами для мужа, пока через полтора месяца его не выпустили за отсутствием вины.
Οι Καλαμπάλιν απέκτησαν πέντε δικά τους παιδιά. Το 1937 η Γκαλίνα Κωνσταντίναυνα έμεινε μόνη της με τα μικρά στην αγκαλιά της. Ο Σημεών συνελήφθη για ψευδή καταγγελία. «Τι τον περιμένει τον αγαπημένο μου? Με τρόμο», έγραφε τότε στο ημερολόγιο της. Η Γκαλίνα ερχόταν κάθε μέρα στη φυλακή με δέματα για τον σύζυγό της. Μέχρι που 1,5 μήνα αργότερα φέθηκε ελεύθερος λόγω έλλειψης ενοχής.
Спустя 3 года, в 1941, пришла новая разлука. Началась Великая Отечественная война, и Семена мобилизовали. «Будь мужественный, терпеливый, я обязательно вернусь», сказал он супруге перед отъездом на фронт. Галина во время войны, как и прежде, самоотверженно работала. Вместе с детским домом пережила тяжелую эвакуацию на Урал. Вернувшись с фронта, Семен Афанасьевич благодарил жену. «Ты вырастила хороших ребят, сохранила семью. Я всегда чувствовал тебя рядом, и это спасло меня».
3 χρόνια αργότερα, το 1941, ήρθε ένας νέος διαχωρισμός. Ξεκίνησε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος και ο Σημεών κινητοποιήθηκε. «Να είσαι θαραλέα και υπομονετική. Θα επιστρέψω σίγουρα», είπε στη σύζυγό του πριν φύγει για το μέτωπο. Η Γκαλίνα κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπως και πριν, εργάστηκε ανιδιωτελώς. Μαζί με το ορφανοτροφείο, επέζησε από μια δύσκολη εκένωση στα Ουράλια. Αφού επέστρεψε από το μέτωπο, ο Σημεών Αφανάσιβιτς ευχαρίστησε την σύζυγό του. «Μεγάλωσες καλά παιδιά. Κράτησες την οικογένεια ενωμένη. Σε ένιωθα πάντα κοντά μου και αυτό με έσωσε».
Жизнь потихоньку входила в привычное русло. Супруги снова были вместе, снова их забрасывало в самые разные уголки. Грузия, Украина, Подмосковье. И всюду были дети, для которых Колобалины становились по-настоящему родными. «В нашей жизни бывало всякое», вспоминала Галина Константиновна в своих мемуарах. «И страшные потери, и горе. Но мы были друг у друга. У нас была наша работа и наши дети».
Η ζωή επανήλθε σιγά-σιγά στον κανονικό της ρυθμό. Το ζευγάρι ήταν και πάλι μαζί και ταξίδευε ξανά σε διάφορα μέρη. Στη Γεωργία, την Ουκρανία, στις περιοχές της Μόσχας. Και παντού υπήρχαν παιδιά για τα οποία οι Καλαμπάλινοι έγιναν πραγματικοί γονείς. «Στη ζωή μας υπήρχαν τα πάντα», θυμάται την Γκαλίνα Κωνσταντίνοβνα στα απομνημονεύματά της. «Και τρομερές απώλειες και θλίψη. Αλλά είχαμε ο ένας τον άλλον. Είχαμε τη δουλειά μας και τα παιδιά μας».
Так, рука об руку, всегда среди детей, Колобалины прожили вместе 45 лет. После смерти Семена Афанасьевича в 1972 году Галина Константиновна продолжала трудиться. Она ушла из жизни в 99-м и была похоронена рядом с мужем в подмосковном Егорьевске. Память о Семене Афанасьевиче и Галине Константиновне жива в их совместных педагогических работах, в литературе и кинематографе. Но главное – в тысячах благодарных воспитанников, которые с гордостью называют себя детьми Колобалиных.
Έτσι, χέρι με χέρι, πάντα ανάμεσα σε παιδιά, οι Καλαμπάλινοι έζησαν μαζί για 45 χρόνια. Μετά τον θάνατο του Σημεών Αφανάσιβιτς, το 1972, η Γκαλίνα Κωνσταντίνοβνα συνέχισε να εργάζεται. Απεβίωσε το 1999 και θάφτηκε δίπλα στον σύζυγό της στο Γεγκόρευσκ, κοντά στην Μόσχα. Η μνήμη του Σημεών Αφανάσιβιτς και της Γκαλίνα Κωνσταντίνοβνα είναι ζωντανή στα κοινά παιδαγωγικά τους έργα, στην λογοτεχνία και στον κινηματογράφο. Αλλά το πιο σημαντικό, σε χιλιάδες ευγνώμονες μαθητές, οι οποίοι αποκαλούν περήφανα τους εαυτούς τους παιδιά των Καλαμπάλινη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Преподобный Порфирий Ковсоколевит.
Осиос Порфириос, ο Ковсоколевитис.
В храм при Афинской поликлинике, где преподобный Порфирий Ковсоколевит служил священником, приходили разные люди. Батюшка всех без исключения считал добрыми. Старец научился воспринимать недостатки другого человека как болезнь, которая мучает его. Поэтому не осуждал никого, а смотрел на приходящих с сочувствием и обращался бережно. Порфирий помог тысячам людей обрести душевный мир и исцелил их от многих болезней. Преподобный призывал каждого помочь ближнему, когда тот охвачен злом. Давайте бескорыстно раздавать всем свою любовь, не обращая внимания на их отношение к нам.
Στον Ιερό Ναό του Νοσοκομείου των Αθηνών, όπου ο Όσιος Πορφύριος υπηρετούσε ως ιερέας, ερχόταν πολλοί άνθρωποι. Ο ιερέας θεωρούσε τον καθένα καλό άνθρωπο. Ο γέροντας ήξερε να δέχεται τα μειονεκτήματα των άλλων σαν αρρώστια που τους βασανίζει. Γι' αυτό ποτέ δεν κατηγορούσε κανέναν, αλλά κοίταζε τους ερχόμενους με συμπόνια και τους απευθυνόταν πολύ προσεκτικά. Ο Πορφύριος έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να αποκτήσουν ψυχική ειρήνη και τους θεράπευσε από πολυάριθμες αρρώστιες. Ο Όσιος καλούσε τον καθένα να βοηθά το διπλανό του όταν εκείνος ήταν καλυμμένος με το κακό. Ας μοιραζόμαστε την αγάπη μας αφιλοκερδώς με όλους, μην δίνοντας προσοχή στην συμπεριφορά τους προς εμάς.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Η αποφασιστικότητα του πνεύματος.
У меня вызывают особенное уважение люди, для которых трудности становятся не поводом для уныния, а напротив, служат стимулом к действию. Про одного такого человека хочу сейчас вам рассказать. Историю Валерия Таганова я узнала на работе от своих коллег.
Ιδιαίτερα σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι δεν αποκαρδιώνονται, έχοντας δυσκολίες, αλλά αντιθέτως, με αυτό αποκτούν το κίνητρο για την νίκη. Για έναν τέτοιο άνθρωπο θα ήθελα να σας μιλήσω τώρα. Έμαθα την ιστορία του Валерия Таганова από τους συνεργάτες μου.
В 2014 году в московском метро произошла страшная авария. Тогда пострадало много людей, среди них был и Валерий. Парень сильно повредил позвоночник, в результате чего у него отказали ноги. Молодой здоровый мужчина стал инвалидом. Но на этом его жизнь не остановилась. Валерий занимается спортом, участвует в соревнованиях. Он не привык сдаваться.
Το 2014 στο μετρό της Μόσχας έγινε ένα μεγάλο ατύχημα. Τότε τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Βαλέρη. Ο νεαρός χτύπησε την σμοδυλική του στήλη και έμεινε παράλυτος. Έτσι, ο νέος και γερός άνδρας έμεινε ανάπηρος. Όλη η ζωή του δεν σταμάτησε σε εκείνο το σημείο. Ο Βαλέρη άρχισε να ασχολείται με τα σπορ και να συμμετάσχει σε διάφορους αγώνες. Δεν συνήθισε τόσο απλά να υποχωρεί.
Молодой человек приложил немало усилий для того, чтобы снова встать на ноги. Проходил лечение, делал необходимую гимнастику и добился хороших результатов. Он начал потихоньку восстанавливаться. Сейчас мужчина может ходить с опорой. Более того, с 2017 года вдвоем с отцом Валерий своими руками строит в родном городе Елец реабилитационный центр для людей с двигательными нарушениями. Там все желающие смогут бесплатно получить помощь. Именно об этом мечтает герой истории.
Ο νεαρός υπέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να θεραπεύσει τα πόδια του, έκανε τις απαραίτητες θεραπείες, έκανε γυμναστική, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν καλά. Άρχισε να αναρρώνει. Σήμερα, ο άνδρας περπατάει με κάποιο στήριγμα. Επίσης, ο Βαλέρη μαζί με τον πατέρα του χτίζουν στην μητρική του πόλη, στο ΕΛΕΤΣ, το επαναρθωτικό κέντρο για τους ανθρώπους με τα κινητικά προβλήματα. Εκεί όλοι οι ασθενείς θα λαμβάνουν δωρεάν ιατρική περίθαλψη. Αυτό ακριβώς αποτελεί το όνειρο του πρωταγωνιστή μας.
Поразительно, сколько в нем сил и мужества. Валерий Таганов упорно идет к своей цели. И я искренне верю, что у него все получится.
Εντυπωσιακό το θάρρος και η δύναμη που κρύβεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Ο Βαλέρη Ταγκάνοφ προχωρά προς το όνειρό του και ειλικρινά πιστεύω πως θα τα καταφέρει.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.